Yes, velkommen skal dere være til seminar om øvelsen i det å forme livet. Kanskje høres kanskje litt en rar titel, men vi valgte med den da. Og jeg heter Eivind Landrom, jeg er blitt 40 år. Jeg bor på en plass som heter Langevåg, Sula, ikke veldig nært Tor og Siv her. Så jeg pastor i Ulsteinvik Frikirke, og så jobber jeg også på hovedkontoret i menighetsteamet. Gift, tre unger, ja, det ikke, jeg har ikke et veldig interessant liv, eller sånn spennende liv, det helt, helt fint. Så det ikke så mye spennende å fortelle dere om fun facts eller noe som helst. Så da bare la meg det være der. Og så skal vi snakke litt om, om det å forme livet. Jeg ber en bønn, og så er vi i gang. Jesus, vi bare inviterer deg til å være i lag med oss, til å fortelle sannheter til oss, til å forme oss, til å, ja, vi bare vil at du skal være herre ved dette rommet, over denne samlingen, over våre liv. Jeg ber om at vi skal få lov til å bli mer og mer lik deg, Jesus. Og så ber om at du skal åpenbare hvordan vi kan være med på den formingsprosessen, hva du vil med våre liv, hva som skjer i våre liv, hva du ønsker å helbrede, hva du ønsker å styrke, og så videre. Vi legger dette i dine hender og ber om ditt nærvær og din beskyttelse, Jesus. Amen. Yes. Så det vi skal gjøre nå, jeg skal si litt om hvordan vi kan være med på det å forme livet. Hvordan vi kan legge til rette for vekst og endring i eget liv. Så skal jeg først si litt om hvorfor er vi mennesker sånn som vi er. Hvorfor handler vi sånn som vi er? Hva som ligger bak det? Og så hvordan vi kan legge rette for endringer. Og så blir det, tenker jeg, vi tar litt sånn på slutten, mulighet for litt spørsmål, hvis dere har det. Og så kan jeg prøve å svare, eller innspill, eller kommentarer. Eller kanskje dere har noen som kan supplere litt i forhold til det jeg har sagt. Det kan være fint. Så har vi mulighet for det, hvis det høres greit ut. Ja. Hvorfor? Velkommen, stig på. Det er ikke farlig å sitte på fremste benk, altså. Det er selv om de som regel står tomme, så det er lov. Det er lov. Det er de beste, altså. Det er ikke tvil om det. Hvorfor handler vi sånn som vi gjør? Ikke om du har brukt noe tid på å tenke på det. Hva er det som styrer våre handlinger? Hvordan henger det sammen? Det skal jeg prøve å gi en forklaring. Det er jo ganske svære ord dette her, da. Forklare hvordan det fungerer. Men jeg tror det er noen mekanismer som vi trenger å være klar over, som kan hjelpe oss å forstå hvorfor gjør jeg sånn som jeg gjør, og hva må til for å endre. Det som er litt viktig når vi skal snakke om dette her med endring og forming, det er å forstå det som vi kaller for paradigme eller verdensbilde. For meg så er det litt det samme. Dere har sikkert hørt begrepet paradigmeskifte, har dere hørt det? Det er et ord som er brukt når det skjer store omveltninger eller et eller annet sånt. Og det er på en måte, vi forstår kanskje ikke helt hva som ligger i et paradigmeskifte, men en bruker begrepet paradigme i vitenskapen. Det vil da si den forståelsen eller de modellene som de bruker i forskning, for de tenker at, ok, vi tror det er sånn det fungerer, altså det er dette paradigmet her. Og så får de ny forskning, så, ok, her er det noe annet som skjer, der skjer et paradigmeskifte. Det var ikke sånn vi tenkte, det er på en annen måte. Det beste eksempelet er jo den kopernikanske revolusjonen. Før han så tenkte de at sola går rundt jorda. Og så fant Kopernikus ut at nei, det stemmer jo ikke. Det er jorda som går rundt sola. Så de observerte akkurat det samme. Det de så rundt seg var helt likt. Men forståelsen av det de så endret seg totalt. Jorda var ikke lenger sentrum av universet. Det var sola. Ikke sant? Da skjedde et paradigmeskifte. Og litt på samme måte er det mentalt for oss mennesker. Vi har et paradigme, vi har et verdensbilde, et par briller som vi ser verden gjennom. Og som vi forstår verden gjennom, det er viktig å poengtere. Det gir oss en forståelse av hvordan verden fungerer og henger sammen. Alle har det, og vi har forskjellige. Fordi vi har blitt opplært forskjellige ting og opplevd forskjellige ting. Så jeg skal prøve å forklare litt, prøve å gi en forståelse av dette. Vi mennesker, vi har en underbevissthet. Og der sitter vårt paradigme vårt verdensbilde. Sånn vi forstår verden, det sitter i vår underbevissthet. Og så har vi en kropp som handler ut ifra den forståelsen. Og det viktig å være klar over. Det ikke kunnskapen din som bestemmer hva du skal gjøre. Det underbevisstheten din som bestemmer mesteparten av det, de handlingene du gjør og de handlingsmønster du har, de ligger i din underbevissthet. Og her ligger den styre atferden din, og her ligger dine virkelige verdier. Det som faktisk er viktig for deg, ikke dine uttalte verdier. Sånn, vi har jo lyst til, ja, for meg er det viktig at jeg er troverdig, eller for meg er det viktig at jeg er flink eller dyktig, eller at jeg, altså, at jeg presterer hva som helst. Men det de uttalte, det som er dine virkelige verdier, det er det som ligger i underbevisstheten. Det som vil vise seg i handling, det ligger i din underbevissthet. Det er lov å spørre underveis hvis dere lurer på noe, men hvis ikke, så samler vi det til slutten. Så la oss tenke. Tenk deg et lite barn mellom 0-3 år. Den har en underbevissthet, og den har ikke utviklet en bevisst tanke på det stadiet, cirka. Den får ikke en bevisste tanker før en, si, 3-4 års alderen, kanskje. Det er litt vanskelig å fastslå. Så en baby, for eksempel, er som en svamp. Den tar imot alt. Den har ingen sånn filter som hindrer den i å ta imot noe som helst. Den tar imot absolutt alt av uttalte og ikke uttalte ting. Alt tar den imot. Den reflekterer ingenting. Alt bare rett inn. Så for eksempel, hvis en unge vokser opp med tospråklige foreldre, så vil den ungen snakke to språk, uten å tenke en eneste fornuftig tanke om det. Noen vokser opp med trispråklige foreldre, og ungen snakker tre språk uten å tenke en tanke, jeg har lyst til å lære tre språk, det var gøy. Nei, nei, ingen tanker om det, det bare skjer. For det, han lever i det miljøet, tar imot alt, ingen filter, ingen refleksjon, bare sånn er verden. Sånn fungerer verden, her snakker vi tre språk. Jeg lærer det, jeg er uten å tenke det. Det bare skjer. Det er en vane, det blir en del av et paradigme. Et verdensbilde. Så for eksempel, om et lite barn får høre eller oppfatte i handling at det ikke er ønsket, eller ikke er verdifullt, så blir det en del av denne ungen sitt paradigme, sitt verdensbilde. Hvordan en forstår at verden henger sammen. Ja, jeg er ikke verdifull i denne verden. Ergo, da må jeg gjøre noe for å bli verdifull, for eksempel, sant? Sånn forstår en verden. Ja, men sånn er bare verden. Jeg er ikke verdifull. Jeg er ikke ønsket. Ergo, jeg må gjøre noe for å være ønsket og bli verdifull. Er dere med så langt? Ja. Og nesten all vår atferd er vaner som er lært ut fra paradigme som sitter i vår underbevissthet. Det er enormt viktig å forstå. Dine handlinger, dine handlingsmønster, er stort sett vaner og mønster som du har lært deg fra du var ganske liten, eller opp igjennom, som er styrt av ditt verdensbilde, ditt paradigme. Sånn du forstår verden henger sammen. Måten du reagerer på, si det skjer i lite krise, måten du reagerer på, er styrt av din underbevissthet, ikke din lure tanke som er like å tenke. Det er styrt av paradigmer og verdensbilder. Så når denne ungen da blir litt større, så får han en bevisst tanke. Og bevisstheten, den responderer på informasjon fra sansene rundt oss. Altså syn, hørsel, lukt, alt det. Vi responderer på det som er inntrykket som vi får, ikke sant? Og her sitter da vår vilje, fantasi, intuisjon, tanker, fornuft, alt det sitter her. Og vi kan... Altså her tenker vi noen bevisste tanker, og vi kan velge å tenke hva vi vil, hva vi skal tenke. Vi er helt fri til å tenke hva som helst, men som regel så tenker vi tanker som stemmer med vårt verdensbilde og vårt paradigme som sitter i vår underbevissthet. Som regel, selv om vi er fri til å tenke hva som helst. Selv om hvis en unge er opplært eller har fått et verdensbilde om at jeg ikke er verdifull, så er en fri til å tenke at jeg er verdifull. Selv sagt igjen det. Men vi er så styrt av det som er opplært, det som vi sitter, for vi var små, eller våre paradigmer og verdensbilder, at det er vanskelig for oss. Det krever mye energi. Så som vi er fri til det, men det betyr ikke at vi gjør det for det om. Problemet er rett og slett at det er et filter mellom vår bevissthet og vår underbevissthet. Mellom vår bevisste og ubevisste sinn. Så selv om du får ny informasjon og tenker, dette her er livsforvandlende informasjon. Nå smeller det her altså. Nå, jeg vet ikke, hvor mange har sikkert stått på en gudstjenestemøte og liksom, nå har jeg hørt noe bra om Bibelen, nå skal jeg filme og begynne å lese Bibelen altså. Nå smeller det. Og så varer det 2 dager, og så er det game over. Fordi det er ikke her nødvendigvis en del av det som finnes fra før av. Der finnes et filter her. Så selv om du får ny informasjon, så er det et filter som siler ut mye, som gjør at alt lander ikke i din underbevissthet. Alt havner ikke helt så djupt ned at det endrer dine handlingsmønster. Det er et filter, rett og slett. Derfor kan vi høre utrolig mye nytt og fantastisk, uten at vi gjør endringer av den grunn. For det paradigmet vårt styrer våre handlinger. Den bare overkjører kunnskapen vår. Så ikke det at kunnskap er dumt, altså, for alt i verden. Men det er viktig å være klar over disse mekanismene her. Ok, la oss tenke oss noen eksempler på paradigmer som vi har. La oss begynne med noen kristne paradigmer. Ikke sikkert dere er enige i dette, men jeg tror dette er et paradigme. Dersom noen skal bli kristne, så må vi invitere dem til kirken. Det tror og opplever jeg i Norge, det er en sånn tenke med. Dette er et verdensbilde. Skal noen bli kristne, så må vi invitere dem inn i kirken. Hvor har vi det ifra? Hvem har fortalt, har du lest det i Bibelen noen plass? Nei, du har ikke det. Hvor har vi det ifra? Hvem har lært oss dette? Det er et paradigme, kanskje for vekkelsestiden, den snakket mye om innenfor, utenfor, det var 2 talere som kom, sant? Så inviter med deg, for nå er det vekkelse, nå er det noe som skjer. Det ble metodikken, ikke sant? Uten at vi har tenkt, egentlig, kanskje noen bevisste tanker om det i det hele tatt, eller bare, det er bare sånn, ja nei, selvsagt. Så er det noen få som tenker annerledes, selvsagt, men sånn, generelt sett, så tror jeg vi tenker sånn, i stor grad, skal noen bli kristne, da må vi invitere dem med på kirken. Og så får vi den beste taleren og den beste lovsangsbandet. Og så smeller det liksom. Ikke sant? Men hvor kommer de fra? Det er interessant. Hvor har vi dette ifra? Og så skal jeg ta et paradigme som kanskje provoserer litt. Jeg liker å provosere litt. Så dere trenger ikke være enige. Men jeg tror det er mange i vår tid som har et paradigme som heter du er kristen for din egen del. Jeg er kristen fordi jeg skal til himmelen. Ikke sant? Derfor er vi kristne. Hvor har vi det ifra? Er vi ikke kristne for Guds skyld? Dersom vi er kristne for vår egen skyld, hvis jeg er kristen for min skyld, er det ikke jeg som er i sentrum da, ikke Gud? Da blir jo Gud et middel for å nå et mål, hvis jeg er kristen for min egen del. Da er jo Gud til for meg, og jeg er ikke til for Gud. Er dere med? Hvor har vi dette her ifra? At jeg er kristen for min egen del. Kanskje postmodernismen som har fokus på individet og ikke fellesskap eller ikke noe større enn seg selv? Kanskje. Kanskje litt vekkelsetid her også, vekkelseforkynnelse. Jeg tror dette er et paradigme som er gjeldende, og jeg tror det er feil. Vi har det ikke på Bibelen, tror jeg. Selv om det er snakk om en himmel, det er snakk om noe som vi skal få. Men jeg finner ikke at jeg snakker om at det er bare for min egen del. Først og fremst for Guds del. Kan dere være provosert over det? Det er helt i orden. La oss ta et annet paradigme. Jeg må prestere for å ha verdi og få aksept. Det er kanskje litt mer gjenkjennbart. Det vil sannsynligvis være noe som ikke er uttalt. Ingen har sagt til deg at du må prestere for å ha verdi eller få aksept. Sannsynligvis har ingen sagt det rent sånn, ja, nå må du, hvis for at vi skal godta deg, så må du bli flinkere eller bedre. Mor og far har sannsynligvis ikke sagt det, eller noen andre rundt deg. Men vi har oppfattet det, vi lever ut som at det er sant, mange av oss. Det er et paradigme, et verdensbilde, en måte vi forstår hvordan verden henger sammen, og vi handler ut ifra det. Selv om kanskje vår bevisste tanke tenker og vet noe annet, så blir vi overkjørt av vår underbevissthet. Og så må vi bare presse, dette her er en modell, dette er en forenkling av virkeligheten. Det er ikke så enkelt i virkeligheten, men det gir en forklaring på hvordan henger dette her sammen. Så det er bare sånn greit å si. Personlighet vil for eksempel spille inn, hva som avgir hva slags paradigmer en får og ikke. Du kan ha en søsken, jeg har 6 søsken. Vi har forskjellige paradigmer, for det vi er forskjellige, selv om vi har samme mor og far, og cirka samme oppdragelse. Så har vi forskjellige paradigmer og få verdensbilder av hvordan verden fungerer og henger sammen. Selv om vi har vokst opp i samme heimen. Dere med? Forstår vi litt hvordan dette fungerer? Gir det mening? Ja, bra. Det er lov å være uenig, altså. Det tar vi i så fall etterpå. Men det kan være greit å bare forstå litt sånn, ok, vi er ikke styrt av kunnskapen som vi liker å tenke. Dessverre. Vi er styrt av det du har blitt gitt og forstått, og det verdensbildet du har skapt deg, det er det som styrer dine handlinger. I stor grad. Ikke bare det, men i stor grad. Og tematikken her på VR, det er lengsel. Vi lengter kanskje etter mer av Gud i vår egne liv, eller vi lengtet og lengta. Altså, vi er på en plass der, ja, jeg lengtet at jeg lengtet til Gud. Det kan jeg relatere til i hvert fall. Vi ønsker ofte endring i livet. Vi ønsker kanskje å sette Gud høyere, ønsker å søke mer, ønsker å oppleve mer med Gud, at han skal bli viktigere for oss. Men hvordan får vi det til? For det er ikke alltid lett. Hvordan kan vi legge rett til rette for at Gud får lov til å forme livet vårt mer og mer? For det er litt lett at dette oppleves som tiltak, som pes, altså som vanskelig. Liksom noe, nå må jeg ta meg sammen og sånt. Og så tror jeg kanskje ikke det handler om. Det er mer som å tenke, hvis du liker å være hobbygartner. Når du er gartner, så legger du til rette for at planten skal vokse. Det er ikke du som skaper veksten, men du gjør noen ting. Du luger litt, du vartner litt, du plukker, hiver snegler, du gjør det du må gjøre for at dette skal vokse. Men det er ikke du som skaper veksten. Du legger til rette. Og det er det vi, jeg tenker vi skal prøve å fokusere på litt. At vi skal legge til rette for at Gud kan få lov til å forme våre liv mest mulig. Og vi kan være med på å legge til rette for den formingen og den veksten. Så det skal vi se litt på nå. Hvordan kan vi tilrettelegge for vekst og endring i eget liv? Hvordan endrer vi paradigmer og verdensbildet? Sånn at vi kan endre handling, hvordan får vi det til? Det kristne standardsvaret er bruk mer tid med Gud. Og det er fint, alltid lurt å bruke tid med Gud. Men kanskje skal vi også tenke på noe litt andre ting også, når vi ser på dette her. Jeg skal komme med 3 punkt, som jeg tenker at dette her kan være med på å endre paradigmen. Dette er ikke en uttømmende lista, dette er ikke fasiten på alt. Dette er litt sånn refleksjoner, erfaringer som jeg selv har gjort meg, og som jeg har, jeg tror stemmer ganske bra ut fra, ja. Men dette er ikke en fasit, det er det jeg prøver å si. Dette er ikke en fasit. Så, hvordan endrer vi paradigmet? Den første handler om repetisjon av informasjon. Vi trenger ikke mer informasjon, men vi trenger repetisjon av informasjon. Ta for eksempel da, at hvis du opplever at Gud ikke elsker deg ubetinget. Det er ganske mange som kjenner på. Det kan jeg relatere lett til. Gud elsker meg ikke ubetinget. Da trenger ikke jeg egentlig å vite vanvittig mange ting om Gud, men jeg trenger å repetere den informasjonen som Gud faktisk gir meg om hva han sier om meg. Hva som er sant, det må jeg repetere. Så jeg trenger ikke fokus på alt mulig, men jeg må repetere den informasjonen. Jeg må repetere informasjonen om det paradigma og det verdensbildet som jeg faktisk ønsker å leve i. Jeg ønsker å orientere verden rundt at jeg elsker ubetinget Gud. Det ønsker jeg å orientere verden rundt. Altså mitt verdensbilde rundt det. For det tror jeg er sant. Så jeg må repetere det. Og kanskje ganske ofte. Det er ikke dumt å henge opp lapper på speil. Det er ikke dumt å gjøre de tingene der. Det er veldig lurt. Selv om det høres cheesy ut og litt sånn banalt, henge opp lapp på speil om at du er verdifull, at du er god nok, at Gud elsker deg ubetinget, at du er fantastisk i hans øye, at han er stolt av deg. Det er ikke dumt å henge opp lappa. Det er ikke dumt å bare nå og si det til seg selv, gjedna høyt. Si det gjedna høyt til deg selv. Hva som er sant? Hva sier Gud? Repeter den informasjonen. For det må, til mer du repeterer, til mer går gjennom det filteret som gjør at du havner i underbevisstheten din. Selv om det kan være seikt, og det kan være en langvarig prosess, så gjør det. Stå i det. Stå i å repetere den informasjonen som du, ut fra det nye paradigma og verdensbildet som du ønsker. Repetisjon, repetisjon, repetisjon. I Romerne 12:2 så står det, innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som Guds vilje, det gode, det som til glede for Gud, det fullkomne. Her leser vi egentlig det samme, og noe veldig viktig om det å bli forvandlet. Vi blir forvandlet ved at vårt sinn fornyes. Altså, hva du tenker at det blir fornyet. Det som interessant med denne teksten her, at ordet verden, det greske ordet aion, som egentlig betyr tidsalder. Og da når han snakker om tidsalder, så snakker han om alt som hører til i den tidsalderen. Altså, egentlig et annet ord for verdensbilde, eller paradigme. Ikke bli formet dennes verden sine paradigmer og verdensbilder, men bli forvandlet ved at sinnet fornyes. Altså da det repetisjon av informasjon fra Gud, og det en kontinuerlig. Det kommer ikke frem i denne teksten her. Men det snakk om en vedvarende forvandling og fornying. Gresken bruker det som et verb som ikke tar slutt. Det fortsetter og fortsetter og fortsetter. Vedvarende repetisjon av Guds sannhet om hvem Gud om hans ubetinget kjærlighet for deg, om hans nåde, hellighet, you name it. Repetisjon. Sinnet må hele vedvarende fornyes for at det skal skje en vedvarende forvandling. Så skal vi endre vårt paradigme, vårt verdensbilde, så må vi repetere Guds verdensbilde og paradigme. For det er han som har definisjonsmakt på sannheten. Vi må marinere oss i det. Og da blir det en liten kamp mot vår indre stemme, vårt gamle paradigme. Så dette er ikke bare lett. Men det handler om å marinere seg i dette her, i den sannheten. Til mer du tenker bevisste tanker om Gud og Bibelens verdensbilde og paradigme, til mer vil gå i underfilteret ifra bevisstheten og til underbevisstheten og styre dine handlinger. Den neste tingen som kan hjelpe oss å endre paradigme og verdensbilde, det kriser og sterke opplevelser. Jeg skal illustrere det med en historie fra Bibelen, for det meg. Jeg tror det skjer et paradigmeskifte i den historien, og det historien om fra 1. Mosebok kapittel 22, om når Abraham får beskjed om å offre Isak. Og denne historien blir som regel tolket i lys av lydighet, og det ikke feil å gjøre det på ingen måte. Men det mer som foregår i denne historien enn det vi kanskje ser med vårt blotte øye når vi leser den. Og jeg har hørt om folk som har mistet troen på grunn av bare den historien. Og det som viktig når vi leser den historien, så må man forstå at Gud er ikke bare opptatt av Abraham og Isak. Altså, Abraham har fått beskjed om at det skal skapes et folk. Så Gud er i ferd med å forme et folk. Så dette handler ikke bare om Abraham og Isak, dette handler om alle som kommer etterpå. Gud skal skape en nasjon. Og da er det noen ting som må endres på. Og en av de tingene som må endres på er offring av unger. Det gjeldende paradigme på den tiden var at du offrer unger hvis du må. Det var helt vanlig, og det leser du om når Abraham får beskjed om å offre Isak, så ja, ingen protest. Han har tidligere dealet med Gud når Gud sier han vil utslette Sodom og Gomorra. Da er Abraham med på dealeren. Han liksom, nei Gud, du kan ikke utslette her. Tenk hvis det er 50 rettferdige. Ja, nei, Abraham har dealet med Gud før. Det er ikke noe nytt. Men her, så dealer han ikke. For paradigme, i den tiden sier jeg at du offrer unger hvis du må. Og det er ikke uvanlig at Guden krever at du offrer ungen din. For oss er det vanskelig å forstå. På den tiden, vanlig, dessverre. Og Gud kunne selvsagt sagt til Abraham, ikke offre unger. Det når du skal bli far for hele denne nasjonen og dette folket, så vil jeg ikke at dere skal offre unger. Det kunne jo Gud sagt. Men det er jo ikke, men nå har vi lært at det er ikke sikkert den går gjennom til handling. Det er ikke sikkert den kommer så langt ned. Kanskje blir han tatt av filter, for alle andre gjør det jo. Det er jo det rådende paradigmet her. Så det hadde kanskje ikke funket. Så Abraham han tar med seg Isak. Og tenk da, du går 3 dager, står det, 3 dagsreiser for å komme til dette fjellet. Og jeg tenker, Gud kunne jo tatt det nærmeste ås hvis han hadde hatt lyst til det. Det hadde ikke noe problem. Men tenk deg, altså hvis jeg skal tenke meg som far, altså Isak er 10, 11, 12 år. tenk om du skal vandre med sønnen din i 3 dager, og du vet at du skal offre han. Altså, hva går gjennom knollen da? I øyet meg, altså. For noen følelser, for en emosjonell krise du går i da, og kanskje går og håper på ene siden, og håper på at Gud skal, det skal skje noe på veien, på andre siden, jeg må gjøre det hvis Gud, hvis det ikke skjer noe, så må jeg gjøre det. Altså, for en opplevelse, for en opplevelse, og når dette er på det sterkeste, dette, og dette er jo ja, traumatisk, lov å bruke det ordet, når dette er på det sterkeste, når Abraham har på en måte bestemt seg og har tenkt for å hogge til, så stopper Gud han. Og dette endrer, altså Abraham forstår, og Isak forstår i hvert fall, vi offrer ikke unger. Gud blir kalt Isaks skrekk etter dette her, det kan vi på en måte forstå. Det var en traumatisk opplevelse, men Gud skulle forme et folk, en nasjon, og barneoffring er no-go. Det er noe det Gud er mest rasende på når du leser resten av Gamle Testamentet, når Israelfolket begynner å offre unger. Det er hovedgrunnen til straffer for kananitterne. De offrer ungene sine til Moloch. Helt grusomt. Gud vil ikke ha noe av det. Og dette, selv om kanskje ikke det er hovedgreia det som skjer, dette endrer paradigmet til Abraham og Isak om offring av unger. Det skal ikke skje. Og dette er litt av grunnen til at når folk har nær døden opplevelser, eller du har blitt frisk etter kreft som du trodde du skulle dø av, så endrer livet seg radikalt for ganske mange. Fordi kriser åpner for endring av verdensbildet og paradigmen. Du blir åpen for å ta imot noe nytt, eller du endrer tanken om hvordan verden fungerer, fordi krisene er så sterke. Det å tro at du skal dø, det kan endre ganske mye. Husker jeg har en kompis som skulle kjøre til kjæresten, det var snø og is på veien, og så stopper bilen hans framfor plutselig, og han klarer ikke å reagere kjapt nok, og så krasjer rett i rauebanen. Jeg tenker, ah, film, dette blir fint å snakke med han om, liksom. Og så går han ut, og så kommer han sjåføren ut, og så sier han, ah, sorry, jeg satte, jeg fulgte ikke med på veien, beklager så mye. Vet du, ikke tenk på det. Ikke tenk på det. Jeg har nettopp kommet fra sykehuset. Jeg hadde kreftdiagnose. Jeg har fått vite at jeg er helt frisk. Jeg kunne ikke brydd meg mindre om at du krasjer bilen min. Det har ingenting å si at jeg har fått livet. Altså, det betyr ikke noe. Og det hadde alle andre, ingen andre hadde reagert sånn på den måten. For du blir sint. Ah, nå skjedde dette. Filmen skal jeg kjelle den ut her, altså. Han fyller meg på veien, altså. Men fordi han har hatt en nær-døden opplevelse, så endrer paradigmen for hva er faktisk viktig i denne verden her. Dette var ikke viktig. Livet var viktig. Familien var viktig. Dette er helt uviktig i forhold. Kriser åpner for å endre paradigmet. Du må aldri la en god krise gå ifra deg. Det er enormt viktig. Kriser er en gave for Gud, selv om så smertefulle de kan være. Kriser er en gave til å kunne endre måten en fungerer på og ser på verden rundt seg. Dere har sikkert, kjenner helt sikkert noen, tror jeg. Jeg har en far som fikk kreft når han var i midten av 50-året. Han endret seg når han fikk den kreftdiagnosen. Bare det endret han. Selv om han ikke ble frisk av det, så endret det noe om hvordan han så og tenkte om verden rundt seg. Han ble en mye mjukere og mildere mann når han fikk vite om dette her. Det var ikke så viktig å ha rett i alle ting lenger. For han hadde et perspektiv på at det kan være jeg dør om 1 år eller 1,5 år. Da er ikke, om jeg har rett, er ikke så viktig lenger. En del av nyere ledelsesteori i bedrifter og sånn, går ut på å konstruere kriser. Det er litt sprøtt å tenke på. Men det er en del av nyere ledelsesteori, for det kriser skaper mulighet for å endre bedrifter. Hvis folk får vite at vi er på randen det går kunk her, så endrer det folks oppfatning. Ok, her må vi kanskje tenke litt annerledes om hva min rolle er i dette firmaet her. Hvis jeg ikke er med på noe, så er jeg uten jobb, liksom. Så det er faktisk en del av ledelsesteori for tiden. Ok, siste er kanskje den viktigste, det er handlinger og nye praksiser. For det, det går an å hijacke vår underbevissthet. Det går an å ta, på en måte, koble utenom den. Og det er rett og slett ved å skape nye vaner. Og nå skal dere få et enormt viktig sitat. Om du ikke husker noe annet, få med deg dette her. Og det er som så. Du tenker deg ikke fram til en ny måte å handle på. Du handler deg fram til en ny måte å tenke på. En gang til. Du tenker deg ikke fram til en ny måte å handle på. Du handler deg fram til en ny måte å tenke på. Det er en som heter Henry Nguyen som har sagt dette her. Og det kan jo virke som en kontrast i forhold til det jeg sa om repetisjon av informasjon, men det er det egentlig ikke. Dette handler om at handling er nøkkelen. Men det hjelper å tenke bevisste tanker som stemmer med den handlingen eller nye paradigmer som du ønsker. Det å skape nye handlinger, nye vaner, som stemmer med det paradigmet du ønsker deg, er det som endrer oss mest. Og det krever at en nå klarer å etablere en ny handling, en ny vane. Det er ikke lett. Og nå sier jeg at mesteparten av det jeg kommer til å si nå, det er fra en bok som heter Kunsten å forme livet. Jeg hadde lyst til det som titel. Følte ikke kunne kopiere den helt. Egentlig så burde jeg fått han til å ha seminaret, men det var billigere at jeg gjorde det. Så da gjorde vi det. Men en veldig bra bok kan anbefales på det sterkeste, og de fleste sitater som kommer nå er fra Stian Kilde Aarbrot. For det, og i den boken så ser han litt på hjerneforskning. Og det som de har funnet ut av, er at hjernen hører ikke på fornuft, men den hører på praksiser. Altså handlinger, det hjelper med fornuft, men det er ikke det som endrer det. Det er praksiser. Rett og slett. Så hvis du er en gjerrig person som har lyst til å bli gavmild, så begynn å gi. Begynn å gi. Gjer du det lenge nok, så vips, så har du blitt gavmild. Det er rett og slett litt sånn banalt å si det. Har dere sett Kompani Lauritzen? Nå får jeg høre med deg som har sett Kompani Lauritzen noen gang. Ja, en god del. Fenriken og gjengen har jo forstått dette. Når de er inne til militært forhold, så det heter, så er det ikke sånn at de begynner, ja, du må reflektere over dette her. Du må begynne å ta mer plass i gruppa. Begynn med en ny handling. Du må dempe deg i gruppa. Begynn en ny praksis. Slutt å ta så mye plass, eller begynn å ta mer plass. De gir veldig konkrete oppgaver som ikke går på tenking, det går på handling. For det er det som endrer oss. Det er handling som endrer oss. Jeg husker jeg så en video av en som heter Michael Frost. Han er pastor i en menighet i Australien. Og så hadde han et smågruppefellesskap med, jeg tror det bestod av stort sett single unge menn. Og i den meningen så hadde de noen verdier, og en av de verdiene var å være gjestfri. Og han terpa med disse unge mennene, ja, husker jeg å være gjestfri, liksom. Ja, selvsagt, liksom. Og ingenting skjedde. Og så sa han, ok, jeg slutter å snakke om gjestfrihet. Og så sa han til disse karen, bare dropp det med gjestfrihet. Jeg vil, fra nå av, så vil jeg at dere skal begynne å invitere en person på middag hver vege. Ja, ingen problem. Null stress. De inviterer personen på middag hver vege, og vips, så har det blitt gjestfri. Uten å snakke om verdien, gjestfrihet, han lærte de en praksis. Jeg vil også gjøre dette her. Og det gjorde at de endret sitt verdensbilde, og de ble gjestfri. Og det er sånn det fungerer. Hjernen sitt slagord er egentlig fake it till you make it. Det er grunnen hjernen sitt slagord. Bare lat som du kan det. Gjør det lenge nok, så kan du det. Så skjer det en endring i deg. Altså, du handler deg fram til en ny måte å tenke på. Du handler deg fram til et nytt paradigme, et nytt verdensbilde. Og noen av oss er kanskje litt skeptisk til dette med kristne praksiser. Er vi ikke opplevd til at det å være kristen ikke gjør noe, alt av nåde, alt er gjort av Jesus. Vi må være litt forsiktig med fokus på dette med gjerninger, ikke sant? Vi har fokus på nåden, alt er ferdig, alt er gjort og så videre. Jeg er oppvokst med den tanken, og det er noe sant i det, men så har jeg også lyst til å gi dere et sitat av en som heter Dallas Willard, en amerikansk teolog og filosof, dessverre død nå. Men han sier dette her. Nåde er ikke det motsatte av innsats, det er det motsatte av å fortjene. Å fortjene er en holdning, innsats er en handling. Altså, han sier, det er ikke en motsetning mellom nåde og innsats. Men hvis du blander inn fortjenesten i dette, det er da du har problem. Men innsats er ikke feil i et kristent perspektiv. Det en god ting. Å tenke at du har fortjent noe, det ikke en god ting. Det det motsatte av nåde. Da gir du ting for at jeg har fortjent dette. Det religiøsitet. Jeg gjør denne greia her, da må Gud velsigne meg. Jeg har fortjent det. Og hvis ikke Gud gjør det, så blir vi sint. Veldig mye brev i Nytestamentet til Paulus og Peter og Johannes handler om å legge av seg gamle vaner og praktisere nye vaner. Og det er ikke kommet ut av løse lufta, det er liksom, ja, men før så levde dere sånn, men det var før Jesus, nå vet dere bedre. Derfor, på grunn av Jesus, på grunn av at dere er utvalgt, på grunn av at dere er frelst av nåde alene, gjør dette. Gammel praksis, ny praksis. Stjel før sosial, nå, ikke stjel, finn dere noe å gjøre så dere har noe å gi til de fattige, søren. Ny praksis. Ikke bare, ikke tenk at nå må du tenke de rette tingene her. Det er ikke det han snakker om, han snakker om ny praksis. Veldig ofte. Og en måte vi handler oss frem til en ny måte å tenke på, er å innføre truspraksiser. Det høres litt ut som en pes, men det er truspraksiser som er med på å tilrettelegge for vekst og endring i vår liv. Dette handler om å skape nye vaner. Hans Stien skriver i boken sin at vi former vanene, så former de oss, og til sist omgivelsene våre. Altså du får deg en ny vane, den vanen vil forme deg. Og igjen forme deg omgivelsene rundt deg, din familie, dine venner, ditt nabolag, og så videre. Og der finnes mange truspraksiser. Bønn er en truspraksis. Der finnes mange varianter av bønn, tidebønn for eksempel. Bibellesing er en truspraksis. Det finnes mange måter å lese på det, når jeg mediterer over et vers, eller Lectio Divina, som noen har hørt om på bibeltimet, eller om det er å lese Bibelen på et år. Det er en fin truspraksis. Poenget er at vi trenger truspraksiser, og vi trenger å skape gode vaner. Jeg har lyst til å nevne to truspraksiser. Der er egentlig uendelig med truspraksiser, sånn sett. Men jeg har lyst til å nevne to stykk. Den ene har jeg erfaring med, den andre strever jeg med. Men jeg trenger dem i livet mitt. Den truspraksisen som jeg har erfaring med, kanskje ikke den så veldig kjent, men den kalles for ignatiansk eksamen. Noen som har hørt om den? Nei? Ja, spennende. Det er veldig enkel. Veldig enkel. Det er noe du gjør hver dag før du legger deg. Eller i hvert fall det var jeg, og det må ikke være når du ligger i sengen, liksom. Men du stiller deg noen spørsmål på slutten av dagen. Hva har gjort meg godt i dag? Og så tenker du litt på det. Hva har gjort deg godt i dag? Nevne, på en måte, tar deg tingene frem. Hvor har jeg sett spor av Gud og hans godhet i dag? Har jeg sett spor av Gud noen plass i dag? Det synes jeg var veldig interessant å begynne å leide etter. Det var, ja, det har jeg ikke tenkt på. Den personen der sa noe i det. Jeg opplevde Guds godhet i akkurat det den personen sa. Og så takker du Gud for det gode. Enkelt og greit. Og så går du videre. Hva har vært vondt eller vanskelig i dag? Hva har jeg kjent på av smerte og sorg? Hva feil har jeg gjort i dag? Har jeg blitt såret? Og så gir du det vonde til Gud, ber om tilgivelse og helbredelse. Og så ser du frem mot neste dag, tenker hva ligger fremfor deg, og så gir du deg ting som bekymrer deg, bare gir deg til Gud, bare legger deg ut sender. Og det er hele praksisen. Det tar 5 minutter. Men jeg tror ikke hvor interessant det er når du begynner å bare slutte dagen med å ta en liten og koble Gud på den dagen. Ja, hvor var du i dag, Gud? Jo, der. Hva har skjedd med meg? Vær i kontakt med følelser. Hva gjør vondt i dag? Hva gleder jeg opplevde i dag? Hva gjør vondt? Hva har jeg såret noen i dag? Det er bare sånn. Du er i kontakt med deg selv på en annen måte. Veldig enkelt. Veldig enkelt. Det var den. Helt nydelig. Anbefaler den på det sterkeste. Noen ser sånn ut, og noen får noen litt andre spørsmål. Jeg lærte den sånn. Jeg synes den er helt konge. Den truspraksisen som jeg strever litt med, det er stillhet. Det har jeg kanskje ikke tenkt på at det er en truspraksis. Men det er det. Og den er som er kanskje mest nødvendig i vår tid. Hvis du går til Oldkirken, så er stillhet og alenehet en av de viktigste truspraksisene. Stillhet og alenehet. Altså ikke ensomhet, men alenehet. Det å være alene med Gud. Og nå skal jeg komme med en del sitat fra Stian, for han sier det mye bedre enn meg, om stillhet. Stillhet er ikke en øvelse for å komme nær Gud, for Gud er alltid nær uansett. Stillhet er en øvelse i å komme nær seg selv. Det er interessant, for Gud er nær alt. Stillhet handler om å komme nær seg selv, være i kontakt med seg selv. Fri fra stimuli i en liten periode for å komme I kontakt med seg selv. Sier vi her, vi søker naturlig utøve som sosiale vesener, men det I reisen tilbake til oss selv, til tid og for ettertanke og refleksjon, som gir det ytre livet verdi og mening. Kontakten med Gud finner du I djupet av deg selv. Ikke interessant? Jeg tror han har helt rett. Gud til stede valgte han. Men jeg trenger koble på meg selv for å kunne koble på Gud, for Gud der. Fravær av impulser, det som så lett forveksles med kjedsomhet, har viktige kvaliteter ved seg. Rom for refleksjon, nye ideer, det å la inntrykk synke inn, det å lytte etter Guds impulser. Det kan være slitsomt å forholde seg til overflaten når det blir stille nok. Men om vi over tid unngår å høre fra oss selv, faren stor for at vi I stedet møter oss selv I døra på et senere tidspunkt. Det å høre fra seg selv alltid en forutsetning for erkjennelse, omvendelse og helbredelse. Så viktig, sier han at stille det. Det å være alene og kunne høre for seg selv. Å være I kontakt med seg selv, sine egne følelser, hva som berører en, hva som vondt, hva som godt. Vær til stede I sitt eget liv, snakker han av og til om. Det krever stillhet for å være til stede I eget liv. Ellers blir man bombardert med inntrykk og alt mulig hele tiden. Men stillhet, det kan være smertefullt med stillhet. For det kan være mye som kommer til overflade da. Men det å kjenne på den smerten, det å være til stede, la det få lov til å være der, da kan du få lov til å oppleve både den omvendelsen og erkjennelsen og helbredelsen som vi faktisk trenger. Ellers ikke sikkert vi vet hva vi trenger helbredes for. Og da snakker vi typisk om indre sår, alle disse tingene her da, som gir vondt. Stillhet enormt viktig for oss mennesker, og meg og deg vil bli heilere og sunnere mennesker, og vi praktiserer stillhet regelmessig. Og innbefattet I stillhet da fravær fra stimuli. Altså ikke telefon, helst minst mulig lyd, støy eller ting som ja, fravær av impulser. Og han som jeg sa, ja, her en oversikt, som jeg stier nok sier, vi former vanene, og så former de oss, og til sist så former de omgivelsene våre. Vaner utrolig viktig. Så her en oppsummering av de tre tingene. Og så det det som I størst grad endrer våre på en måte underbevisse, våre paradigmer, våre verdensbilder. Repetisjon av informasjon, kriser eller sterke opplevelser, og handling, nye praksiser. Og så dette ikke ut av en liste, dette generelt sagt, det måtte være mange flere ting. Og så vil jeg bare si, der kan være paradigmer som du har fått I din barndom, som du trenger hjelp til å gjøre noe mer med en sjelesørger, terapeut, psykolog, et eller annet. Dette ikke noe sånn, jeg har ikke lyst til å gjøre dette, det bare gjør dette her så går alt bra. Så lett det ikke. Noen av dere var kanskje på seminar om hjertefokus, som egentlig dealer med disse djupe tingene, det handler mye om det samme. Paradigmer som har satt seg I våre liv, som styrer våre handlinger, som gjør at vi ikke kommer ut I frihet. Så det ikke noe sånn quick fix. Men det kan hjelpe oss, og så trenger vi av og til å få hjelp. Jeg trenger hjelp. Jeg har gått til en veileder og sjelesørger I lang tid, og kommer til å fortsette med det. For det jeg trenger hjelp til å nøste opp I en del ting. Da dukker rart nok opp nye ting stadig. Som jeg trenger hjelp til. Jeg kan ikke bare koste det under stolen og så tenke at jeg kan ikke bare skape en ny vane nødvendigvis. For det sitter djupere enn det. Så det trengs en åndelig dimensjon I noen av disse tingene for å frigjøre oss for noen ting. Det trengs å renskes, og det trengs å kjennes på smerte. Det trengs å tilgis. Det mange ting, mange flere ting. Dette en forenklet ting. Så ikke tenk at dette quick fix, for det det ikke. Så det viktig å si. Ta de djupe tingene på alvor. Helt seriøst. Ta I vega på hjertefokus. Finn deg en som kan hjelpe deg, som du kan snakke med. Og det en viktig ting. Å gjøre dette her I fellesskap forsterker dette veldig. Å stå alene med det kan være vanskelig. I et fellesskap eller noen som nær deg, så blir dette veldig mye enklere, veldig mye bedre, Og du kan få innspill fra en annen perspektiv enn ditt eget. Du kan få noen som har et annet verdensbilde til å snakke inn til deg. Og det vil jeg anbefale. Et sitat her med, jeg har kanskje et til. Det er hverken den perfekte prekenen, liturgisk musikk fra øverste hylle, eller den sterkeste åndelige erfaring som vil forme deg mest som kristen. Vi blir formet ved å slipes mot hverandre over tid. Så han sier også, vaner kjempebra, ikke alene, ikke bare alene. Vaner i et fellesskap. Er det, altså at vi slipes mot hverandre. Og dette her skjer ikke av seg selv, det forstår dere jo. Gud ønsker, det er ikke sånn at Gud handler uten at vi med på det. Vi må la Gud få lov til å slippe til. Og så handler dette om å ville, og endring handler 5% om strategi, og det handler 95% om mentalitet. Altså at du er på der, og at du er til stede i det. Det er nødt til å være bestemt, og det kan, ja, kan virke utfordrende. Men det er nødvendig at vi har en bevissthet, eller er liksom bestemte i det. For hvis vi ikke gjør disse tingene her, det skumle her, som Stian også skriver om i boka, er, det har jeg ikke med faktisk. Han sier, så lenge vi ikke tar aktive og bevisste valg, så har samfunnet og kulturen en lei tendens til å ta valget for oss. Vi blir det vi gjør, og vi gjør som regel det som folk flest gjør. Hvis vi ikke tar aktive og bevisste valg, så tar kulturen det for deg. Hvis du ikke velger dine rammer for dine unger, så setter samfunnet, kulturen, rammer for dine unger. Grenser for dine unger. Det er den skumle realiteten, hvis vi ikke er bevisst på det. Til slutt, før vi tar noen spørsmål, så noen vil det. Et siste sitat. Hvis du ønsker å utgjøre en forandring i verden, bør du tenke over den moralske naturloven jeg har nevnt før. Jo større forskjellen er mellom dine meninger, verdier og etikk, og ditt miljøs meninger, verdier og etikk, desto mer energi vil det kreves av deg for å opprettholde kontrasten. Først når vi som fellesskap tar grep og hjelper hverandre inn i gode vaner og skaper motskrepskulturer, så vil vi kunne yte en motstand som munne. Så dette er ikke et soloprosjekt. Dette er et fellesskapsprosjekt. Og vi trenger å stå i lag om det, for det kan være stor kontrast for vårt paradigme som Gud ønsker å gi oss, i forhold til verdens paradigme. Der er det et ganske stort spenn. Og kanskje blir det spennet enda større i tida som er. Så derfor er ikke dette noe soloprosjekt. Dette er noe vi trenger å gjøre i fellesskap. Det var det jeg hadde tenkt å si. Dette er bruddstykker, men jeg tror dette er viktig for at vi skal kunne være med og forme vårt eget liv. Så tror jeg dette er nøkkelen å forstå, og det skaper nye handlinger, nye vaner, ta vare på kriser og repetere informasjon fra det paradigme som Gud gir oss. Og dette her er jo en litt sånn teoretisk tilnærming til dette, og det er selvsagt. For meg er det selv, det er en åndsdimensjon her som selvsagt bønn og sånne ting er en del av bildet her. Så dette er mer for å skape en forståelse for rent praktisk hvordan skjer endring. Og så har vi selvsagt med en Gud her som kan gjøre under. Noen endrer en sånn. De fleste gjør en ikke det med. De fleste må gå en lang vei. Og det er fordi det er da vi lærer noe om oss selv og kommer tettere på Gud. Disse prosessene er messy, men du lærer noe, og du connecter med Gud på en annen måte. For det at du går i lag med Gud, og du får et annet bilde på Gud. Og det, tilgivelse, kunne du snakke deg egen om det. Viktig enn å tilgi deg som har såret. Det er ikke sikkert du klarer noen har såret deg som sitter djupt. Det er ikke sikkert du vet hvor du kommer fra. Tilgivelse har enorm makt. Det er det som setter oss fri. Det setter ikke deg fri, men det setter oss fri. For å bære nag og være bitter. Og det er andre ting her som er selvsagt i disse tingene her. Jeg kunne snakket om demoniske ting. Det er jo den siste instansen du går til. Du prøver ganske mye før det som regel. Men i verste fall så er det bindinger som kan ha kommet inn på den måten, som har blitt rett og slett noe demonisk som har fått innpass på et eller annet plass. Det skjer i Norge også, mer enn noe annet. Det er ikke bare i Afrika. Det ser bare litt annet ut i Norge. Dere, tusen takk for at du kom. Jeg tror vi runder av der. Også hvis dere har noen spørsmål som ikke tørte å spørre, eller sånn, så er det bare å komme. Men jeg sier takk for meg, og takk for at dere kom.